Dolching í lofthavnum. Lofthavi rökkur nekrar 100 kilometrar út í rumdina og tinnist svo lujandi bústur í öntja, men hei bor til að trúst luftna saman, svo hún allan vegin uppver som luftinu skjúlastóni hei lofthavi bæra rökkja einar 8 kilometrar upp. Hetta luftin som til taks tja okkur öllum að brúka. Og í lofthavnum oxygene som vi må anda ui okkur skulle utliva. Lofthavi verjer eisne fyrir vandamiklare gassling og stjörnuskotun som alla tugina regna nýra hjörna. Hetta fóne verir svo hætt tajta kjem inn i lofthavi at það kjókar bústur av hýdan. Ver ongi lofthav, hei jörn veri ogin. Ongar plantur að du veri og ongi dúr.